De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidos, benvidas un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é mércores, 14 de xuño de 2023. Arrancamos este terceiro día da semana. Na verdade que era un día onde, bueno, non nos podemos queixar, porque realmente a verdade é que non está un tempo maravilloso, ni moito menos, pero polo menos non chove, que oye, eso hai que valoralo despois dos días dos que vimos. Incluso atreveríame a dicir que despois do noso fracaso estrepitoso onte pola mañá, unha vez máis culpamos a Meteo Galicia, que dixemos, nada, está o ceo cuberto, pero nada máis no parte meteorolóxico, e resultou despois, cando isto sacamos ás 10 da mañá, resultou que ás 10 e media empezou a chover como se fose a acabar o mundo. Bueno, pois hoxe temos que dicir que falamos de ceos cubertos, e o que hai son ceos cubertos. Efectivamente, pola tarde pode sair un pouquiño sol, un pouquiño, nada máis. E o que sí, prepárense porque veñen uns días de calor que non de sol. Ollo, que isto hai que matizalo. De calor, non de sol. De calor, bochorno, que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi boas.
Porque así te confundes.
Sí.
Calor, ausencia de sol, que eu creo que é o peor que hai.
Casi sí, ese calor aí que asfixia, que agobia, o peor, o bochorno.
O bochorno, efectivamente. Sí. Pois o imos ter, pero non imos ter días de sol prácticamente. Pode que mañá ou venres un pouquiño.
Aí sí.
Sí, bueno, mañá pode haber que sí. Mañá anúnciase un pouco de bretema pola mañá, pero bueno, que pode haber aí esa situación medianamente boa para o resto de días. Xa digo que non, aparte que o domingo vai chover e o lunes tamén, ou eso se manifesta. Despois, a partir da seguinte semana, a partir dos seguintes días, pois pode haber un tempo máis ou menos decente, aínda que estamos a espera. Bueno, hoxe temos un programa no que imos falar sobre diferentes cousas. Imos comenzar coa nosa revista de prensa, falando das noticias, da cultura. Imos recordar un pouco que nos contaron ontos rapaces de Galician Army aquí en Radio Leiros. Imos a falar dos deportes, repasando tamén, que é importante, para poñer os pés no suelo, saber onde van a xogar cada un dos equipos o ano que ven nas categorías inferiores, en xuveniles, en cadetes e infantiles, que é moi importante para ter unha perspectiva. E despois imos coñecer o parte meteorolóxico, imos coñecer as efemérides. E na segunda parte hoxe imos tocar dous temas que afectan directamente ao concello. Por un lado, o tema de San Xoán, vai estar conosco Juan Suárez, do coordinador do Servicio de Emerxencias Municipal, que nos vai explicar todo o que hai que saber para San Xoán aquí en Oleiros, porque hai normas moi claras que puxo o concello e que hai que aplicar. E tamén, despois, imos falar tamén, neste caso Paris e Maiseu, do que vai a ser o que vai a ser investidura este domingo, a onde se vai a formar a corporación. Vai a haber aquí van a poder escoitar aquí en directo en Radio Leiros, pero un pouco para informarles do que vai a ser, en que consiste, como vai a ser. Bueno, desto sabe bastante máis Paris que eu, porque xa leva máis anos, pero o imos intentar explicar o mellor posible.
É sinxelo, é moi sinxelo,
para que a xente entenda o que se vai a encontrar o sábado. E incluso entendo que hai a posibilidade de que poda ir á propia fábrica, se quere, a velo en directo. Pero bueno, se non podes quitarlo aquí en Radio Leiros, e nos despois decimos explicar en que consiste. Con iso chegaremos preto da unha da tarde. E hoxe, a partir da unha e cinco, Paris, sons de Utopos, pois non?
Efectivamente, hoxe ademais imos ter un programa moi dinámico, moi roqueiro e tamén moi bluseiro, porque imos a falar, bueno, con toda eu diría que toda unha grande personalidade da música da rock local, como non pode ser outro que Gandhi. Que,
ah, Gandhi, que, la banda,
vamos,
do camión.
Efectivamente, sí, Gandhi, de banda do camión, o que fixo Hino do Depor, o que, bueno, coa súa banda Cacahué, bueno, pois pues, fixo as delicias de
veciño de Betanzos, non?
Creo que sí, efectivamente. E bueno, falaremos con Gandhi, que home, bueno, depois do último esbarón que tivo Depor, andaba así un pouquiño tal, triste. Pero bueno, é un home super super positivo, moi roqueiro, e bueno, e imos ter novas ademais de última man, referente ao seu grupo La pola banda del camión. Bueno. E despois, na segunda parte do programa, imos a falar con toda unha lenda do blues galego, como é Víctor Aneiros, da Martins Aneiros Band, que tocan na Sala Garufa este venres e que van estrear novo disco dentro de pouco. E temos unha primicia. O primeiro tema dese disco xa témolo nos.
Bueno.
Polo tanto, vai ser un programa moi interesante e que vai a gustar moito, xa digo, sobre todo os roqueiros de pro de toda a vida e os blueseiros tamén de toda a vida. Non o perdan.
Bueno, pois ese programa que será a partir da 1:05. Polo momento, imos comenzar xa aquí en Outra Mirada coa nosa revista de prensa. E imos comezar comentando que o Concello de Oleiros licita os servizos de conserxería e limpeza de 8 instalacións deportivas. Di o Concello que a alta demanda de uso que presentan estas instalacións implica unha substancial ampliación dos horarios, algo que ten xa en conta o futuro contrato para o servizo de conserxería e limpeza destes equipamentos que inicia o proceso de licitación estes días. Trátase dun contrato por un importe de 861.000 euros de 2 anos de duración coa posibilidade de ser prorrogado por outros 2. A conserxería consiste basicamente no control xeral do uso das instalacións e realizar a súa apertura e peche. O contrato inclúe que a empresa adxudicataria debe realizar pequenas operacións de mantemento, como por exemplo a reposición dos elementos luminosos que non sexan os focos dos terreos de xogo, as reposicións de redes de xogo ou mesmo o peiteado do céspede no caso dos campos de fútbol. En canto ao servizo de limpeza, este debe realizarse con maquinaria industrial para garantir rapidez e eficacia, instrumentos que debe achegar a empresa adxudicataria, así como os produtos de limpeza e higiene que precisen estes espazos públicos para seren utilizados nas mellores condicións. O proceso de licitación foi referencia explícita aos 5 pabillóns municipais, o de Bastiagueiro, o de Arrabadeira, que en Oleiros, o de Valle Inclán, en Perillo, o Arsenio Iglesias en Santa Cruz e o José Antonio García Nieto en Canide. Ademais, tamén están incluídas a Escola Municipal de Sur na Praia de Bastiagueiro e os campos de fútbol de Amarola, en Mera, Deixo, máis ben en Deixo que en Mera, e o Nano García de Iñas. Pois isto que basicamente é para contar con conserxería e servizos de limpeza nesas instalacións municipais e que xa este contrato a licitación. Tamén de San Xoán, como dicíamos, despois con Juan Suárez estaremos un ratiño falando sobre todas as cousas que hai que cumplir para San Xoán. Pero bueno, o Concello informou de que vai poñer a leña a disposición da veciñanza nas praias gratuitamente, algo que xa sabíamos. Desta maneira, pretende evitarse a contaminación dos areais con materiais ou obxectos que tamén poden provocar danos a bañistas e persoas usuarias das praias. A Policía Local e Protección Civil realizarán un importante despregue para impedir a queima de elementos tales como palés, sofás e calquera tipo de xeto que poida conter cravos. Tamén estará prohibida a introdución de botellas de cristal ou calquera elemento que conteña vidro nas praias. Tanto na praia como noutro lugar é obrigatorio solicitar autorización para realizar unha fogueira. As normas e a solicitude pode descargarse na web municipal e deberá ser entregada coberta asinada no rexistro da Casa do Concello ou na sede electrónica atra o vindeiro día 22. Imos escoitar, Paris, o que decía o alcalde a semana que pasada aquí en Fiaberto sobre o tema de San Xoán.
Bueno, de San Xoán, anticiparlle xa a todos aqueles que pensen facer fogatas que deben solicitar autorización ao Concello. No tema das playas, decirles que nadie leve nada porque nos vamos a poñer a madeira para que os rapaces e rapazas disfruten das fogatas nas playas, pero a madeira aportámosla desde o Concello, por tanto que se olviden de levar sillós, muebles bellos, eso, cada un que o leve o punto limpio do seu pueblo e si non que o queime na súa casa. Desde logo nas playas non vamos a permitir.
Bueno, dicía o que dicía aquí. Falou de eso tamén aquí o alcalde, pero tamén é certo que falou en algunha intervención radiofónica noutras emisoras e, pois, isto é o que dicía. O mesmo dixo aquí, o mesmo que dixo aquí, o dixo nesa emisora. Bueno, pois xa saben. Despois, como digo, Juan Suárez aquí con nos para explicarnos un pouco todas as cousas importantes, porque hai moitas cousas que non se coñecen sobre isto de San Xoán e para que ninguén se leve, pois, unha sorpresa cando chega á praia e lle digan non podes pasar con esta botella de vidrio, non podes pasar con esta isto que queres queimar. pois para que sepan todo o que se pode levar, o que non e como se vai realizar esta noite de San Xoán, sobre todo para que disfrutemos todos os que vayamos ás praias ou os que vayan ás praias, e tamén que disfrute a xente que o día seguinte, ás 10 da mañá, 11 da mañá, quere ir á praia tranquilamente e ir cos seus nenos, e que os seus nenos pois non se craven unha punta nun pé ou que non se corten cun cristal. Bueno, creo que todos o entendemos, un mínimo de civismo. Falamos de máis cousas que pasaron en Oleiros. Por exemplo, temos unha noticia das últimas horas que a verdade deixoume por un lado sorprendido e por outro lado a verdade que tamén foi bastante relevante, porque a líder do PP de Oleiros, Loli Silva, respaldou públicamente a petición do alcalde ante a demarcación de costas para contar cun paseo ininterrumpido entre Beiramar e o Temple. Di a líder do PP que Costas pretende eludir agora a creación dun paseo costeiro, fiando o todo a un novo proxecto de futuro e limitando a actuación da creación dunha zona verde que quedaría aislada, di Silva. Polo tanto, o PP únese á reclamación do Concello de Oleiros de que esa conexión entre os paseos entre Cambre e Oleiros se leve a cabo. Temos que falar tamén de que onte, na finca Montesqueiro, en Oleiros, celebraronse as Xornadas Tecnolóxicas R, presentadas polo director da compañía R, Alfredo Ramos. Neste evento estivo presente Shlomo Ben-Ami, historiador e exministro de Asuntos Exteriores de Israel. Participou nunha xornada titulada O reto de seguir liderando como a humanos, que contaba cun cartel creado con inteligencia artificial en a que estaban presentes persoas de diferentes empresas do sector. O diplomático dixo temer moito unha guerra na que se utilice inteligencia artificial, xa que neste tipo de elementos non exista diplomacia. Pediu tamén ás empresas que aposten máis polo capital humano e non pola invención tecnolóxica. Este tema, París, é moi interesante, porque eu estaba lendo que foi a comparecencia completa, despois lle fixeron unha entrevista en algún diario. Este home o que venga a falar é que teme, é algo que firma tamén moitas personalidades nos seus tempos, o festo este tema, teme que o ser un perda o dominio sobre inteligencia artificial. É dicir,
amigo,
que a inteligencia artificial chegue un momento que someta ao ser humano, que dende logo, se o pensas desde un punto de vista lógico, é difícil de imaginar, porque ao final a inteligencia artificial é unha creación do ser humano, pero di que claro, que é un problema, e fala do tema das guerras, porque di, claro, os humanos pois podemos entendernos falando, pero igual posa a inteligencia artificial en mitad dunha guerra e non pensa, bueno, vamos a parar a guerra para ver se negociamos. Non, siguen pegando tiros.
Xa non é iso, é un tema absolutamente onde hai que definir, e creo que está moi definido, que a humanidade con que unha máquina, ¿no? Coa frialdade dunha máquina. Se unha máquina, unha inteligencia artificial, basease pois en procesos de razón e de lógica pura, non? Vamos, se deixamos o control sobre iso, está clarísimo, de feito, din todos os científicos, os expertos, que vamos encaminhados a extinción absoluta. Ademais, é lógico, porque vamos a ver, ti si tes alguén que non te deixa dormir todas as noites, que te está berreando todas as noites, que non te deixa descansar, que non te deixa dormir, que non te deixa vivir, que faz? O matas un momento. Claro, non o faz porque é o teu fillo, non?
Sí.
É o teu fillo pequeno e claro, non o faz porque o queres, non?
Claro.
Porque o ser humano ama, odia, ten emocións, está triste,
claro.
Está unha máquina non. E daquela unha máquina di, cal é o problema do planeta este? Fora con él. O sea, es que isto é así. E aparte, que hai procesos de, o que lle chamaba Asimov, proceso da singularidade, que é cando unha máquina, unha inteligencia artificial, ten conciencia de sí mesma, ¿no? O tema da conciencia
sí.
Todavía está en pañais, e un tema moi peliagudo. Cando unha inteligencia artificial ten conciencia de sí mesma e que pode decidir e que é un ser en sí,
claro.
Amigo, aí pode haber un problema moi serio.
Asunto.
Entendes? Claro, hai científicos que se dan conta disto, non? E, ollo, estamos xogando con lume.
Pois esta persoa, este exministro Shlomo Ben-Ami, falaba sobre todo do tema das guerras, que sí que é certo que, claro como non as guerras, por sorte, aínda que agora estás vivindo unha, digamos, máis orientada no, en Occidente, non? Que é onde hai os maiores avances tecnolóxicos. non se está utilizando moito isto da inteligencia artificial, pero el sí que teme que de cara a un futuro comeces a utilizar, e que claro, que chegue un momento que a inteligencia artificial tire pa diante, máis alado que opinen os humanos. Bueno, pois é un tema que se tratou onte e que resultou moi interesante. Imos finalizar as noticias xerais falando de que a Xunta de Galicia vai colaborar na retirada de máis de 1000 cangrexos americanos no marco dos traballos que se están levando a cabo dende o ano 2022 para controlar a exótica invasora sobre a biodiversidade autóctona, tal e como explicou onte a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda Ángeles Vázquez durante a visita que realizou o Encoro de Cecebre, situado na Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Vázquez incidiu na importancia de levar a cabo actuacións de control para coñecer a bioloxía desta especie, a súa distribución no encoro e determinar as áreas nas que realizar os descartes que están programados para os meses de xullo e agosto. Entre as actuacións que se están realizando para acadar este obxectivo, cómpre salientar a retirada de exemplares a través da instalación de nasas que se colocan a última hora da tarde, con cebos son recollidas a mañá seguinte tras unhas 17 horas na auga. Estas nasas instalanse logo de realizar unha mostraxe para detectar as áreas con maior densidade de cangrexos americanos. Bueno, pois isto é que é necesario, evidentemente, porque un tema moi parecido, o tema das velutinas, son animais, ou neste caso, animais invasores na auga, e están a crear un problema para a biodiversidade que temos aquí. Por lo tanto, están se levando a cabo estas retiradas de cangrexos americanos. Máis temas dos que imos falar. Imos falar de cultura e imos comezar recordando o que nos comentaban onte os rapaces de Galician Army. Estiveron por aquí Alberto Prado, que é de aquí do Leiros, e o lucense Sergio Vallejo, forman Galician Army, van a actuar este venres a partir das 11:20 da noite dentro do festival O Son do Camiño, que se celebra no Monte do Gozo, en Santiago. Falando onte con eles de esta actuación, que xa estiveron antes no ano pasado no Son do Camiño, comentábanos isto e tamén nos falaban do seu novo disco, de Nós, que van a presentar de forma máis oficial aí no festival.
Bueno, foi moi especial porque xa o ano pasado para nós foi un soño ir a este festival, aunque xa fóramos como público. Sen dúbida foi unha das noites máis especiais da miña vida, pero como di Alberto, non esperábamos estar un ano máis, que de feito creo que somos os únicos artistas deste ano xunto con Duki que repetimos, o sea que encantados.
Como a xoia da corona, non? Mm. Temos moitísimas ganas porque ao final é como que é a primeira vez que máis da metade do concerto é como música nosa propia. Mm. Bueno, mola moito.
O que falaba por teléfono, iba a dicir, era Sergio Vallejo, que é de Lugo e vive en Lugo, aínda que está moito por aquí, pero neste caso estaba en Lugo, e por outra banda o que estaba aquí connosco era Alberto, que é de aquí de Oleiros, vive en Santa Cruz, e polo tanto puidos achegar aquí a radio. Temos que falar máis alá de todo o que hai de fin de semana para intentar condensar as actuacións de fin de curso da Escola Municipal de Música, dicir que mañá xoves a 7 da tarde o alumnado de Música en Movimento vai poñer en escena unha versión musical da Cincenta no Auditorio Gabriel García Márquez. Ao remate vai ter lugar a graduación dos alumnos que rematan esta primeira etapa de formación na escola. Xa saben que Música en Movimento son os máis pequenos, que están pequenos e pequenas, que están neste curso. O sábado, a 7:30, ao principio iba a ser as 12:30, pero despois co tema da investidura cambiou. Sábado, 7:30, no Auditorio Gabriel García Márquez tamén teremos ocasión de disfrutar novamente da Orquesta Sinfónica coa participación do coro La Tremenda Tremolina. E xa para o domingo, ás 8 da tarde, a Big Bang vai ofrecer un concerto no Parque Nicolás Redondo, en a urbanización Rialta, na parroquia de Dorneda, pechando as actuacións a aire libre deste curso. Así que nada, para ter en conta de cara a esta fin de semana, estas tres actuacións, unha fin de semana onde temos de todo, porque temos tamén esa festa de San Xoán en Lorbé, que celebran aí coa Gran Sardiñada, con churrasco, xón de baile con Xilo e Carlos Manteiga. Bueno, temos moitísimas cousas nun fin de semana que vai a ser moi animado aquí no municipio de Oleiros. Máis cousas das que imos falar agora é do tema dos deportes, porque xa podemos confirmar, París, que rematou o fútbol nas categorías inferiores.
Bueno, bueno.
Xa rematou. Agora...
Pero non queda copa nin destas cousas. Siempre había Copa das Mariñas, había Copa Deputación.
A Copa das Mariñas e Copa Deputación pasou. O que teño dúbidas, xa
Copa de Veteráns,
nas vindeiras semanas, porque claro, non sei que a Copa Oleiros das categorías adultas vais a xogar iba a decir o principio do Brán, non, a volta do Brán, entre comillas, nos meses de xullo e agosto e tal. Pero a de Oleiros, temos que ver aínda como está ese tema. Vou no consultar porque todas estas categorías e tal están aínda nesta
campeonato de fútbol de Oleiros, claro. Era finais de xullo, principios de agosto, por aí normal.
E que o tema é que cando eu xogaba, xa hai moitos anos.
Bueno, non tantos.
Pois pues, sí, máis ou menos. E o ano, acórdame do ano 2008, creo, sí, 2008, que foi, ademais, coincidiu cun día que España ganou a Eurocopa.
Bueno.
Eu tive a final da Copa de Oleiros. Era 29 de xuño, por aí tal. Entón, bueno, de todas maneiras, en principio, agora imos repasar como quedan as categorías de cara ao ano que ven, o tema Liga, que é o que lleves vai ocupar toda a tempada, e xa falaremos as vindeiras semanas deste tema. Temos que dicir, porque o último partido foi esta fin de semana, e hai que dicir que intentamos ser gafes e conseguimos ser gafes. A semana pasada falábamos, segunda Galicia de infantís, fase de ascenso a primeira Galicia, o Obrero perdera 3-0 no campo do Paio Saco. Eu viñen aquí, o mércoles, e dixen, bah, moi complicado, porque o Paiosaco só perdeu un partido esta tempada e foi 3-2 no campo do Pastoriza. O teñen moi, moi difícil.
E dixemos, todo é posible.
Ti dixeses todo é posible. Eu o deixei caer aí dicendo, isto non se pode facer nada.
Bueno.
Sábado, 12:15 da mañá, no campo de Condús, no Eugenio Pardo Conchado. Ali foron o Obrero e o Paiosaco. Marca o Obrero o 1-0. Empata o Paiosaco 1-1. Marca Obrero 2 goles, poñese 3-1, non lle valía o resultado, e no minuto 80 marca o 4-1. O partido continúa, e no minuto 90 Obrero marca o 5-1, e no minuto 92 marca o 6-1. Polo tanto, o Obrero o ano que ven vai estar en Primeira Galicia Infantil. Noraboa para os rapaces que fixeron unha fase regular absolutamente espectacular, gañando prácticamente todos os partidos e que merecían este ascenso.
E cun broche de ouro.
Cun broche espectacular. Imos resumir, categoría xuvenil de cara ao vindeiro ano. En Primeira Galicia imos ter Unión Campestre, o San Pedro e o Marino de Mera que ascendeu. En Segunda Galicia imos ter o Cristo Rei, o Santa Cruz e o Obrero. E imagino que se hai xogadores suficientes, haberá un Unión Campestre B e un San Pedro B, como había este ano. En Cadetes, o ano que ven en Primeira Galicia non imos ter equipos. En Segunda Galicia vai estar o San Pedro, que descendeu, o Santa Cruz, o Marino e o Obrero. Temos casos especiais que son o Santa Cruz B, que estivo este ano tamén, na mesma categoría que o Santa Cruz A, un estivo nun grupo, outro noutro, veremos se o ano que ven pode estar aí, e tamén o San Pedro B, que este ano estaba en segunda, pero como baixou o primeiro equipo a segunda, se quere facer B, poderá estar, pero tamén noutro grupo. En categoría infantil, en Primeira Galicia imos ter o ano que ven o Santa Cruz, o Atlético San Pedro e o Obrero, que acaba de ascender. En Segunda Galicia, Marino, Cristo Rei, Unión Campestre, e temos por aí o Santa Cruz B, o Atlético San Pedro B e a Unión Campestre B tamén, que poderían xogar. En canto a noticias de máis alá de Oleiros, dicir que saltou un pouco polos aires o goberno da Xunta, porque con isto do tema das eleccións, saíron do goberno galego Francisco Conde e Ronsa Quintana, incorpórase como conselleiros Elena Ribo e Alfonso Villares, Diego Calvo, expresidente da Deputación da Coruña e actual vicepresidente da Xunta, pasa a ser vicepresidente primeiro, Ángeles Vázquez, segunda vicepresidenta, e novas funcións para María Jesús Lorenzana. Así que nada, moitos cambios nese sentido na Xunta de Galicia.
Un pouco forzados, non? Pola situación,
sí,
claro,
o tema das eleccións, claro. Está pasando, a verdade é que está pasando en todos os lados.
Está movéndose moito.
Tamén deixa o Parlamento galego Pedro Puy, que ademais, sí. Lamentablemente, tiver un problema de saúde aí non moito, non o deixa por temas de saúde, por sorte, o deixa por o tema de que vai ser aspirante a ir ao Congreso, claro, dos Diputados, claro, co Partido Popular.
A mí me deu clase o seu pai.
Ah, pois mira.
Sí, sí.
Bueno, Pedro Puy, que está nesta situación, e teño dúas noticias, porque claro, estamos en investiduras varias.
Sí.
Inés Rei vai volver a ser alcaldesa da Coruña, vai recibir apoio do BNG, aínda que non vai a formar goberno co BNG, é importante isto, vai a gobernar en minoría, pero vai gobernar os vindeiros 4 anos, veremos en que circunstancias e de que forma, porque é complicado, e temos que ir a un dos nosos lugares favoritos, que Ourense.
Señor Villarino, tiene una llamada al orden. Señor Villarino. Marino.
Uy, uy, uy.
María, tú también.
Uy, también.
María Barrera, animador de orden, viene una nueva orden. A ver si tenemos un poco de educación.
Uy.
Bueno.
Un poco de educación,
es
carajo.
Es Jaco, me entiendo, ¿no?
Hombre, bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no?
Tenemos que decir que...
¿Cómo ando tema?
La situación, claro... A este home queren botalo, ou seja, de eso non hai dúbida.
Non sei por qué.
Tamén é certo que a ver como queda o tema despois da deputación, de
ay, amigo, todo ay, a deputación.
Pero o PP parece que vai intentar forzar tamén de cara a deputación, intentar que bueno, que este que Jácome se xa apartado de todo. Porque ollo que o PP propón a PSOE e BNG un tripartito en Ourense para evitar que Jácome se xa alcalde. Ou seja, ata este punto chegamos que a dereita pídelle a esquerda e os nacionalistas un tripartito para evitar que Jácome sea alcalde. Veremos como acaba. Antes do sábado ten que estar decidido isto, de alguna forma, para un lado ou para outro, así que
está claro.
Veremos como remata. Tamén dicir que agora que vin isto, acordeime, onte lin unha noticia que en Barcelona o partido de Ada Colau, que era a actual alcaldesa, que quedou a nada, un chisquiño de poder revalidar o seu non a victoria nas eleccións, pero bueno, ser o partido de máis al lado, o partido de Xavier Trías máis votado, propón un acordo a PSOE e a Esquerra Republicana para gobernar os vindeiros 3 anos Barcelona, un ano o candidato de Esquerra Republicana, un ano e medio en la misma Ada Colau e un ano e medio o candidato do PSOE. Esa é a petición que fan. Veremos como acaba este asunto. Así que nada, imos coñecer a predición meteorolóxica e voltamos de seguido coas FM. Como cada día hemos coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con María Souto. Que tal, María? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois, dende logo un tempo moi tranquilo. Está se metendo o anticiclón e nos deixa pois unha meteoroloxía marcada, bueno, pois sempre por estas brumas, néboas de primeiras horas da mañán, pero que despois nos deixa unha apertura de grandes claros, así que xa nas próximas horas, ceos abertos en Oleiros, notaremos algo de vento do norte durante a tarde, así que a temperatura vai ser agradable, pero tampouco se vai disparar demasiado, cunha máxima que quedará alrededor dos 22, 23 graus. Temos que contar que de novo, cara a noite, nas primeiras horas de mañá xoves, repetiremos a entrada desas brétemas, sempre dendo mar cara a terra, e polo tanto, mañá nas primeiras horas poderemos ter o sol completamente tapado por esas brumas que tamén levantarán rápido e en xeral o día volverá a ser de sol con algo máis de calor que hoxe, máximas que podrían rozar os 25 graus.
En canto a predición marítima?
Moi tranquila, seguimos con moi poquinho vento e por iso tamén que se forman esas néboas de primeiras horas da mañán que poden reducir a visibilidade nas primeiras e derradeiras horas da xornada. Polo demais, pouco vento, seguindo un réxime de brisas e tamén mar de fondo moi tendido.
Bueno, perfecto. Pois nada, moitísimas grazas, María.
Moi ben, bo día, ata logo.
De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada. E imos rematar, París, esta primeira parte coas efemérides.
Imos con elas. De entrada dicir que hoxe é o Día Nacional das Linguas de Signos Españolas, tamén o Día Mundial do Doante de Sangue, e un 14 de xuño, un día como hoxe, aconteceron pois un montón de cousas. Por exemplo, unha moi moi importante, no 1789, en nos Estados Unidos, no condado de Bourbon, o reverendo Elijah Craig puxo en venda un whisky de propia elaboración que lle chamou Bourbon, importante.
E ata hoxe.
O que non sabes, aí van os reverendos, amigo. Tamén un día como hoxe, no 1823, Guatemala separábase de México, porque sí, estaban unidos. Tamén un día como hoxe, no 1864, aquí en España, Isabel II inauguraba un lugar especial, a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre. Antes de que chegara aí o profesor e estas cousas aí da serie esta de
La Casa de Papel.
Tamén un día como hoxe, no 1900, no Océano Pacífico, Estados Unidos se anexaba o arquipiélago de Hawái. Tamén un día como xe, no 1940, no marco da Segunda Guerra Mundial, o exército alemán entraba en París, algo que era, bueno, soaba increíble. Tamén un día como xe, no 1993, en Viena, inaugurábase a Conferencia Mundial sobre Dereitos Humanos. Tamén un día como xe, no 2018, en Rusia, comezaba a Copa Mundial de Fútbol do 2018. Un día como xe tamén naceron grandes persoeiros universais como Alois Alzheimer, o neurólogo e psiquiatra alemán que foi o que deu o seu apelido nome esa enfermedade tan fatídica. Tamén un día como xe nacía o guerrilleiro médico e político cubano Ernesto Che Guevara, tamén o actor productor de cinema e empresario Espartaco Santoni, o cantante de rock español Bruno Lomas. Tamén un día como xe nacía o expresidente Donald Trump, que creo que cumpre hoxe cousa de 77 anos, que di que non se retira da política a pesar de verse envolto en múltiples escándalos. Tamén un día como xe nacía o músico británico da banda Culture Club Boy George, tamén a tenista alemana Steffi Graf e o cantante e compositor arxentino Coti. E un día como xe tamén foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, o grande escritor arxentino Jorge Luis Borges, o compositor estadounidense Henry Mancini, o músico irlandés da banda Taste Rory Gallagher e a cantaora española La Niña de la Puebla. Entre outros máis. Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía un 14 de xuño, un día como hoxe.
Bueno, pois imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos de seguido con máis cousas aquí, en Outra Mirada, en Radio Leiros.